Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. U Srbiji je akreditovano 122 fakulteta i 66 visokih škola. U Srbiji je takođe nezaposleno 890 doktora nauka i magistra nauka. 61.000 diplomiranih studenata traži posao trenutno u Srbiji. Srbiju je od početka 90-ih napustilo preko 600.000 mladih. U Srbiji 75% studenata želi da posle sticanja diplome ode iz zemlje. Da li se ovde taj problem uopšte uočava, da li se možda rešava ili se pak s ponosom ističe da su najbolji izvozni artikli Srbi u Srbiji mladi stručnjaci? To je samo jedno od pitanja koje će biti razmatrano u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, u kojoj učestvuju dr. Zoran Avramović, sociolog, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Ja goste najavljam po azbučnom redu. Sa nama je i profesor dr. Šćepan Miljanić, fizikohemičar i dekan Fakulteta za fizičku hemiju. Dobar dan, profesor, hvala vama što ste danas sa nama. I sa nama je mladi, dakle, student doktorskih studija, Miloš Obradović, inače prorektor Beogradskog univerziteta. Hvala i vama što ste odvojili vreme za nas.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
Ove godine, pored uputstava koje su se mogli čuti, a to je da je obavezno prilikom upisa da se proveri da li taj fakultet ili visoka škola poseduju akreditaciju, nema i onih koliko ima nezaposlenih lekara, pravnika, ekonomista, filologa. Da li se ovde iko po vama bavi sondiranjem tržišta rada i zna koja će zanimanja u predstojećem periodu biti potrebna? Hoćete vi, gospodine Avramoviću? Je li vama poznato da se neko bavi time?
Pa nije mi poznato da se tim problemom bavi neko na globalnijem planu. Sigurno da postoje parcijalna praćenja tog problema, znači određeni fakulteti, univerziteti sigurno se interesuju za ta pitanja, ali nešto na nivou Republike, koliko je meni poznato, ne postoji. A to što ste rekli je jedan od gorućih, jedan od najvažnijih problema našeg društva.
Pa kako vi to objašnjavate? Da nema
jednostavno to je
interesovanje za tako važan problem?
Pa zato što se, kako kažem, prebacuje lopta ili na obrazovanje, ili na privredu, ili na društvo, tako da je to jedna utakmica u kojoj nema nekog finala, nema rešenja. Ako postoji sistem obrazovanja, a postoji u svakom društvu, taj sistem ima za cilj da obrazuje mlade kadrove za određene društvene uloge. To je osnovna svrha obrazovnog sistema. Društvo tako i funkcioniše, što ljudi igraju određene uloge. E sad ovde imate problem što privreda ne može da primi mlade obrazovne kadrove, i to je jedno pitanje koje mora da se rešava na više načina. Ali moramo da razdvojimo ono što je objektivna činjenica, ono što je prosto neka realnost ili nužnost na koju mi manje više utičemo, i postoji nešto što može da bude predmet utica, a to je upravo ovaj obrazovni sistem. Recimo, da li vi upisujete 100 ili 200 studenta, to je nešto na što može da učite. Ali doista objektivan je problem skučenih mogućnosti privrede. Ona ne može da primi te kadre.
Izvinite, o tome ćemo kasnije da pričamo, ali je zanimljivo da se niko ne bavi time koliko je potrebno ove godine. Vidim da mladi najviše, prema informacijama iz medija, najviše interesovanja ove godine pokazuju za tehničke nauke, za bezbednjake, veliki je broj na te fakultete i na medicinu. Ako se zna da ima 1000 nezaposlenih lekara, pitanje je šta ćemo...
Više
da, preko 1000, da. Pitanje šta će, zašto medicinski fakultet upisuje toliku kvotu, i to na državnom, dakle iz budžeta, dakle to je neka investicija, državna investicija, je li tako, svaki student koji se školuje iz o trošku budžeta. Pitanje šta će biti sutra, zašto se to pitanje odlaže po vama, gospodine Obradoviću, i da li se vi uopšte bavite kao student prorektor?
Pa znate kako, imali smo nekoliko sastanaka u prethodnih nekoliko godina sa resornim ministrom, pre svega je bio ministar Obradović, kasnije ministar Jovanović i sada sa gospodinom Verbićem. Ako se uzme obzir da je Finska i Norveška izuzetno uredila svoj sistem, pa tako će ta država da školuje 8 lekara i oni znaju da za 5 godina imaju 8 lekara, jer u tom trenutku 8 lekara ide u penziju.
Ali to su siromašne zemlje, pa moraju da vode računa.
Pa da, a kod nas ipak nije. Nažalost, slučaj u razgovoru sa ministrom Jovanovićem o tim problemima, svakako se i ministar složio da treba se napravi neka redukcija, odnosno da treba se napravi neki dugoročni plan, međutim, kao što vidite, baš ni vlada nije stabilna, ako se uzme obzir, nije dugoročna 10 godina, 15, pa da bi oni mogli da izvedu neki plan. I veliki je problem iz razloga što ne postoji dugoročni plan i što naši studenti masovno, kao što ste rekli, odlaze iz naše države, i najbolji produkt Srbije je u stvari mlad student, svršeni student, i umjesto da ostane kod nas i da pokaže sav potencijal, država kao što je, na primjer, Nemačka ili Amerika ili tako dalje, oni...
Da li taj proizvod je besplatan? Koliko
taj proizvod košta državu, nas da. Košta, a onda oni uzimaju gotov proizvod da. Besplatno.
Da. Evo, pitaću profesora Miljenića, ako se slože ove činjenice koje sam navela na početku emisije, kažete, molim vas, da li se vama čini da je stanje vrlo haotično i onako da se sve odvija po inerciji? Postoji li bilo kakav plan po kojih se ovih dana, recimo, kod vas upisuju studenti? I da li vi uopšte znate na Fakultetu za fizičku hemiju, a bojim se da je taj fakultet, sad to je kompliment s jedne strane, s druge, i jedan katastrofalni podatak za našu zajednicu društvenu, da je najbolji izvozni artikl upravo Fakultet za fizičku hemiju pored elektrotehničkog, Fakulteta za mikrobiologiju i još neka zanimanja. Dakle, da li vi na vašem fakultetu prilikom upisa znate gde će završiti, da li planirate gde će ti studenti da odu i gde će naći posao? Zašto iz škole,
mi
ne,
ne planiramo baš to. Nije doduše na nama ni da planiramo. Mi na kraju krajeva imamo kvote o kojima odlučuje vlada i mi ne utičemo na te kvote, ali ne odlučujemo o njima. Nama se to prosto da i mi smo kao izvođači radova školujemo studente. E sad, ja mislim da stanje nije baš haotično. Ima tu nekog reda, samo pitanje do kog stepena je taj red ustanovljen. Zapravo postoji jedna institucija za koju ja mislim da bi trebalo da brine o tim problemima zapošljavanja, planovima školovanja, kadrova i tako dalje. To bi trebalo, koliko ja shvatam, da bude zavod za zapošljavanje ljudi koji postoji i na državnom nivou, a i na opštinskim i gradskim nivoima. E sad, šta oni rade konkretno i kakvu metodologiju imaju, ja stvarno ne znam, ali pretpostavljam da bi morali da imaju neki način kako projektuju potrebe za kadrove, ne samo za kadrove, nego uopšte, školovane kadrove, nego uopšte za ljudima koje treba zaposliti. Čini mi se da je tu glavni problem, da imam utisak da oni koriste neke zastarele metode, potpuno neprimjerene savremenom dobu, a to bi bio najpouzdaniji način da se izračuna. To se može na kraju krajeva izračunati prema politici demografskoj, prema planovima razvoja, privrede, prema, ne znam, raznim drugim parametrima. Nije to nemoguće. Doduše, to jeste neka vrsta nauke, stvarno.
Evo sad je...
Eto, to je moje mišljenje da, u vezi s tim. A što se tiče fakulteta za fizičku hemiju, mi, na žalost ili na dobro, jesmo dobar izvozni artikal. Doduše, ne izvozimo mi mnogo, jer smo mi mali fakultet, ali izvozimo.
Ali većina vaših studenta je napolju, ili tako? Svršenih?
Najbolji obično idu, mada je taj trend u silaznoj putanji posljednjih godina. Ranije je bilo to veoma intenzivno, to se naravno vidi po broju preporuka koje studenti traže da bi otišli na druge univerzitete. Mi smo fakultet koji pretežno školuje ljude za nauku i za naučna zanimanja, za univerzitete, za institute i tako dalje.
Znači ovdje ostaje oni loši da istražuju i da se bave naukom?
Pa po pravilu ne isključivo. Ne isključivo. Imamo mi, recimo konkretno na fakultetu, baš izuzetnih najboljih studenta koji su ostali. Možda će oni otići malo kasnije, ali...
Dobro, vidjet ćemo na koji način ste ih privolili da ostanu, ako su mogli da odu i koji je recept uopšte da se mladi najpametniji zadrže u zemlji. Ali, dakle, čuli smo i od Miloša da su u Danskoj, rekli ste, ove godine se upisuje samo 8 lekara. Uopšte u tim razvijenim društvima se sondira tržište rada i odnosno ti biroji za zapošljavanje tačno znaju koliko će biti potrebno odgovarajućih profesija u narednom periodu, pa se neka zanimanja, ako ima 100 nezaposlenih farmaceuta, onda država kaže u sledećih 4 godine ne treba nam fakultet za farmaciju. Ovde se to nikad nije desilo.
Pa, znate kako, ako se ne varam, vi možete ispraviti, prethodne godine je u Banja Luci na nekom od fakulteta prekinut, po znacima navoda, upis na godinu dana. Čak mislim da je to u pitanju Banja Lučki DIF. Nisam baš sigurno sa fakultetom, ali definitivno znam da se u Banja Luci prošle godine stopiralo upis na jednom fakultetu pri univerzitetu. Vi imate skandinavske zemlje koje su izuzetno uređene i ogroman deo budžeta državnog daju za prosvetu i oni tačno planski planiraju i znaju kada će koji profil biti neophodan i na taj način bi možda i mi trebali koliko toliko, pa makar da težimo i da radimo na tome, da dođemo do toga za 10 godina, ali prosto da sprečimo.
Ali što znači
sprečimo,
to da težimo? U koga vi sad upirete prstom?
Pa znači kako,
zašto je to tako teško izvoditi?
Kao što je rekao i profesor, postoje institucije koje treba se bave time i bave se, naravno. U kojoj meri se oni bave i da li je ispravna metodologija, kao što je rekao profesor, to zaista ne znam da precizno odgovorim, a i nije ni moja ni nadležnost, niti mogu da komentarišem šta ljudi rade. Svakako da rade, ali prosto postoje neke stvari koje moraju da se reše. Da li ćemo mi rešavati problem od temelja ka krovu ili obrnuto, to je već do nas. Ono što fakulteti, odnosno univerzitet u Beogradu čini jeste da svakom studentu omogući maksimalno, pre svega da nauče, da upišu ono što vole. I tu je zadatak i profesora i univerziteta u Beogradu, rektorata, da mi omogućimo svim studentima, a samim time želim da kažem da sam i ja student, da mi dobijemo ono što mi trebamo da dobijemo. Ali... A država treba, Ministarstvo prosvete zajedno sa Nacionalnim savjetom i sa ostalim savjetima i sa još nekim institucijama, oni trebaju da naprave plan. Oni trebaju da zadrže nas mlade studente da ostanemo ovdje,
dakle,
a ne da
idemo. Dakle, fakultete samo zanima da iškoluje, a šta će biti s njima, gde će raditi, šta će raditi, to nije problem fakulteta.
Interesuje to fakultete. Znate, fakulteti zdržavaju najbolje studente i ja sam i svedok i toga. I,
pokušavaju, ali najbolji
na svaki mogući način. Pa jeste, najbolji idu zato što vi imate situaciju da, na primjer, na nekom fakultetu imate maksimalan kapacitet zaposlenih i vama u 5 godina dođe 5 fantastičnih osoba. Ne možete, ne postoji mogućnost kako da ih zadržite tu.
Dobar,
ali se dekani trude da ih zaposle u drugim kompanijama.
Ali možemo da konstatujemo, dakle, upisne kvote se prepisuju iz godine u godinu, čak se povećavaju nastankom novih i novih fakulteta ili visokih škola i stanje, zapravo tržište rada se apsolutno ne analizira i ne dovodi u vezu sa brojem upisanih studenata. Ko je gospodine Avramoviću najveća žrtva ovakve? Neću da kažem stihije.
Svi smo žrtva. Pa, ajte malo da se isporimo. Pa najveća žrtva je mlada generacija i buduće generacije. Ali malo se ponovim, evo sad je mali kolega rekao, mi se trudimo da ispunimo svaku želju studenta. I sad kad prosto stavite to u kontekst društvene klasi, vidite šta je uopšte naš problem. Naše društvo ima vrlo jake parcijalne interese. Kod nas nemate jaku svest o opštim interesima, ono što je interes budućnosti, interes aktualnosti.
Društvo, da, u celini.
I sada, kada ovome dodate, recimo, mlad čovek, mladi student treba da upiše ono što želi, kada tome dodate interes univerziteta ili fakulteta da ostanu svi profesori, da upišu tu određenu kvotu, kad tome dodate stanje u privredi ili tržište rada, vi vidite da svako igra svoju igru i da tu nema neke celovite, znate, koncepcije, prosto pogleda na ono što je osnovni problem. Nema drugog rešenja osim određenih ograničenja. Znači, morate da idete do prostor na ono što je potreba i ono što je procena. I tu također fali neka društvena sinteza ili u tom aspektu našeg života.
Po toj logici mi usrećujemo mlade ljude jer im dozvoljavamo da školuju, da oni izučavaju one nauke koje žele, a Finska je tu vrlo maćehinski se odnose prema svojim mladim ljudima. Sreće i ushićenje onih ljudi koji završe odgovarajuće studije koje su voleli, a ne mogu da nađu posao, ja verujem da ne treba nam sad posebno neka psihološka analiza da to zamenjuje jednu veliku ogorčenost i očajanje, da ne kažem apatija. Sve više slučajeva da inženjeri, da filolozi, pravnici, ekonomisti, lekari rade u kafićima, završili su sa visokim prosekom, neki čak sa 9, i ja znam takve slučajeve po buticima koji rade, znaju 2 svetska jezika, i onda su stvarno očajni i svi su na gubitku. I oni koji nisu imali smernice šta da upišu i kako, i država koja ih je školovala, i roditelji koji su se odricali, i sve u svemu, jedino je na dobitku onaj gazda u kafiću, jer mu ovaj govori 2 svetska jezika i pročito je više knjiga, pa je samim tim kvalifikovani čak i za šankom da radi ako je pročitao više knjiga nego onoj ko je došao sa ulice bez osnovne škole. Hoću da vas pitam, da li mislite da država treba da i mora da interveniše? Ili se to podrazumeva da su univerziteti, imaju autonomiju?
Ja, kažem, izvolite. Ja mislim da je to da je obrazovanje zapravo jedna od funkcija države. I moralo bi ona ima institucije, doduše to je nasljeđeno od ranije, pa je pitanje u kakvom su stanju, ali ona bi morala neizostavno da brine o tome. Treba napomenuti i to da fakulteti, recimo konkretno i univerziteti, o njima interes, ako govorimo o interesu, baš njima interes da imaju što više studenata, jer je sistem finansiranja državnih fakulteta baš takav da naše plate konkretno zavise od broja studenata. I sad, da malo stvari, da malo stvari vulgarizujem,
da.
Pa što bismo mi brinuli tuđu brigu na svoju štetu? Mi upisujemo onoliko koliko možemo, a nije na nama da brinemo da li će oni svi moći da se zaposle. Srećom po nas, sa našeg fakulteta sa fizičku hemiju, nemamo tih problema. Naši studenti uglavnom zapošljavaju ili ovdje ili u inostranstvu. Tako da ima tu mnogo stvari koje bi trebalo urediti. Recimo i taj način finansiranja obrazovnih institucija. Ne bi to trebalo da bude isključivo po broju studenata, nego bi trebalo da institucije imaju pare za neki takozvani hladni pogon. Pa i kad nemaju mnogo studenata, da imaju neki pristojan standard radni i životni.
Broj konkursa ili oglasa za posao, ako uopšte možemo da govorimo da je ta institucija relevantna za broj onih koji traže posao i koji mogu da nađu, pošto se sve više naravno zaobilazi taj način stupanja u radni odnos, kako se to nekad govorilo. 2009. godine je bio 50% manje nego 2008. godine. 56% nezaposlenih više od 4 godine traži posao. Profesore, šta ostaje od fizikohemičara koji, da ne pričamo od lekara ili od znanja mašinskog inženjera ili nekog lingvista, nebitno, ali recimo vi ste, šta ostaje od znanja jednog diplomiranog fizikohemičara ako on 4 godine nije u struci i ne bavi se strukom?
Pa malo, šta ja znam, ostaju one osnovne stvari, može se to povratiti 3-4 godine, još može da stoleriš, ali pitanje je šta ostane posle 10 godina, ako ne nađe posao za 10 godina. Ne ostane mnogo. To vam je kao kad položite vozački ispit, pa ne vozite uopšte, i onda posle 10 godina treba voziti, a u stvari treba ponovo da učite.
Ako mogu da dodam nešto oko države, pa sigurno da je država u velikoj meri odgovorna i za ovo stanje obrazovanja. Evo, recimo, postavite ovo pitanje. Univerzitet je u državnoj svojini, ovaj deo univerziteta koji u državi se. Kakve nadležnosti ima vlada, odnosno ministarstvo? Sada kako stvari stoje, vi ne možete da uskratite sopstveni prihod. I naravno, to kako ste rekli malo pre, dobro, znači svaki fakultet se bori za svoje prihode. Ako je to tako, pa sigurno je da ćete doći u konflikt sa drugim zahtevima. Znači, vi idete, jurite prihod i vas uopšte ne interesuje šta će biti sa tim studentima. Znači, tu država mora da kaže, čekajte, ja sam vlasnik, ja sam zapravo osnivač. To je
moja reč.
Ja sam osnivač i ja određujem uslove rada. Prema tome, tu bi nešto moglo da se uradi. Međutim, u ovom drugom delu, kada postavite pitanje zapošljavanja, pogledajte recimo u toku godine, recimo ovi umetnički fakulteti, oni vam proizvedu recimo 300 umetnika u celoj Srbiji. 300 umetnika, više ili manje.
Na kojem mislite profile?
Pa, slikare, glumci, apsolutno, znači uzmite sve grane umetnosti. Oni nemaju muzičak, nemaju gde da se zaposle. Sve su profesije pune. E sad, ako je tako, tako i drugim delatnostima. Znači, država bi tu morala da kaže, čekajte, mi ćemo ove godine da upišemo, recimo, 100 studenta, nećemo 300. Ako je to ona nadležna država. Ko hoće privatno, molim vas, to on preuzima taj rizik. Nek ide na privatni fakultet i molim lepo. Ali država je odgovorna za stanje obrazovanja, znači ona mora, kaže, čekajte, ove godine mora, bez obzira na ove dodatne prihode, mora samo 100 studenta se upiše. Molim lepo.
Ako mogu nešto da dodam, to na neki način i jeste tako. Nama se desilo, recimo, mi smo nekad imali kvotu za upis budžetskih studenta, ja mislim 120 ili 100 studenta. Mi smo mali fakultet, inače. Sad imamo 80, a imamo 80 zato što godinama mi nismo uspjeli da upišemo ni 80. Pa je država intervenisala, ona prosto nije baš da ne gleda ništa, ona gleda koliko je, kakva je upisnost poslednjih godina, pa ako je to uporno manje nego što je bilo ranije, ona smanji kvote. I uvažava se na neki način realno stanje stvari, ali je to više nekako, kako bih rekao, stihija nego što je sistem. To bi trebalo da se radi unaprijed, pa i kad recimo sad može da postoji malo interesovanje za neki fakultet, a za 3-4 godine će porasti, to bi moglo da se projektuje nekim planom, ili obrnuto. Sad je neki fakultet veoma popularan, a za 5 godina možda neće biti.
Tačno.
Tako da,
ali
to uopšte nije jednostavan metod izračunati, ali je moguće. To sam siguran, apsolutno.
Ali, profesor, ako ste rekli da su fakulteti prinuđeni da brinu o svojoj egzistenciji, dakle, da njihovi interesi da upišu što veći broj stručnjaka, onda tu, ali sada ne širimo priču, ali onda to znači, a govori se i o tome, da neki državni fakulteti ogroman broj upisuju i da bi stekli velike koriste, dakle, sve moguće interesovanje, a nemaju čak ni mesta u amfiteatru da se održi predavanje.
Jeste, tu
i tu kvalitet nastave i kvalitet stručnjaka pada. To je takođe jedan od posledica.
Imate vi fakulteta koji imaju veće kvote samofinansirajućih studenta nego budžetskih, i to znatno veće. E sad, to već...
Država jedina može interesiti.
Ali sve sam razumljivo je da mladi odlaze. Razloge koje navode su politička nesigurnost, teška ekonomska situacija, stranačko zapošljavanje, korupcija. Od 144 zemlje ne u Evropskoj uniji, nego po ovom Svetskoj banci koja je objavila taj podatak. Srbija je na 141. mestu, dakle od ozdo je treća, po odlivu mozgova. Kakve koristi Srbija, ajte da vidimo, ako već ljudi prinuđeni su mladi da odlaze, kakve koristi može Srbija da ima od njih i da li koristi tu prednost, eto što su njeni mladi najbolje otišli i postigli su neke uspehe?
Pa, država može imati, ako se slažete da iskomentarišemo ovo, država može imati korist jedino, po mom mišljenju i nekom dubokom uverenju, ako mlad čovek ode i uspe u tim nekim stranim zemljama i napravi od sebe neko ime i prezime, automatski postaje ambasador države, najveće umeće i najbolje bi bilo za državu kada bi te mlade upravo mogli da vratimo nazad i da oni svo svoje iskustva koje su stekli u inostranstvu da mogu i ovdje primene. Međutim, to nije realno. Za sad, da li će biti tako, ne znam, ja se nadam, ali iskreno teško iz razloga što vi tom studentu koji je završio ovde, tamo se zaposlio, ponudite 5.000, 6.000, 15.000 franaka ili dolara ili eura platu, a on ovde može imati 50 puta manje. I u razgovoru sa mojim kolegama, nažalost, istina, ti podaci su istiniti, ja imam preko 50 prijatelja koji su već otišli, a i dalje sam student, oni su zadovoljni, pa makar i radili kao čistači, perači, neke te fizičke poslove, oni imaju veću zaradu nego ovde direktori. I kada razgovaram sa jednim prijateljem koji je završio...
Dobro, ne mislite li da je to malo upoređivanje diskutabilno?
Pa naravno da je diskutabilno, ali...
Ovde i tamo.
Da, ali znate kako...
I da ne može da bude srećan lekar koji pere
ali zamislite sad lekara, evo ja imam jednog lekara koji radi u kafiću u Cirihu. I ima nekoliko hiljada franaka koliko ima. E sad zamislite vi njega da radi isto tom, isti taj posao u Beogradu za 30-40 hiljada, a pritom stan treba platiti 30 hiljada, a on je svestan da on ovde ne može nikako doći do zaposlenja.
Tamo ne može će, u Beogradu može, tamo će, ali ne, kažu da fale...
Ne, konkretno u Srbiji, znate kako, i postoje studenti koji su spremni da idu bilo gde u bilo koji deo Srbije da se zaposle. Međutim, nije to baš tako realno na terenu. I onda je tom lekaru ili svakom svršenom studentu koji je bio dobar student, onda je rekao, ako sam osuđen da perem čaše, onda ću barem to da radim u inostranstvu, pa ću pokušati da se snađem tamo. Jer ovde, očigledno da nije u mogućnosti. Imate studenta jednog koji se zaposlio pre nekoliko godina u švajcarskoj nekoj kompaniji i primanja su mu jako dobra, izuzetna, i sad kad sam ja sa njim razgovarao tokom letnjeg raspusta, pa dobro, da li tebi nedostaje država i ostalo, on meni kaže, Miloše, nedostaje mi, stvarno mi nedostaje, ja bih sve dao da ja imam upola ovu platu, neka je 15.000 eura plata, radi u nekoj nasnoj kompaniji, kaže, za 7.800 ću raditi u Srbiji, vrlo rado, ali to nije realno. A opet je Evropa toliko blizu da sednu u avion i stignu za 45 minuta, tako da toliko često dolazi ovde, čak i češće se on viđa s porodicom nego studenti koji su na univerzitetu.
Ali neke istraživanja govore da se jako mali broj stručnjaka koji su uspeli vrate u inostranstvo i da nisu čak dobro došli ovde, da se otprilike gleda šta si došao ovde sada da otimaš nama, da si vredeo, ti bi ostao i tako dalje. Tako da se većina tih kontakta svodi ne sa fakultetima, ja ne znam, profesore Miljaniću, vi ćete nam reći vaše iskustvo, nego uglavnom na lične kontakte. Ili vi imate sa vašim kolegama koji su otišli u inostranstvo poslovne, profesionalne kontakte, ili im samo šaljete i pišete preporuke studentima?
Mi imamo intenzivne veze nešto sa kolegama koji su ranije otišli, starijim kolegama. I naši, srećem, studenti uglavnom naprave dobre karijere na različitim univerzitetima po Americi i po Evropi. I mi imamo neke koristi od tih ljudi.
Na primjer?
Ne mislim samo na fakultet, nego na društvo generalno. Recimo, ima ljudi koji su, na primjer, profesori u Americi, pa ih mi angažujemo da budu oni gostujući profesori kod nas. I to je, iz godine u godinu imamo više takvih slučajeva. Ali, sve o svemu, ipak mi kao društvo nemamo tolike koristi od njih kao kad bi oni bili tu. Nemamo ni 1% od one koristi. naravno to je i razumljivo, ako je on tu, ako on tu 24 sata i radi u nekoj instituciji, on doprinosi neprekidno. Ovako on povremeno pomisli na, na otadžbinu i na rodbinu i možda učini nešto kad je u prilici da učini dobro, ali to ipak nije tako mnogo.
Gospodine Avramoviću, kakve su posljedice odlaska mladih u inostranstvo i da li ovo društvo uopšte prepoznaje ovaj problem kao ozbiljan i dubok ili samo ovako s vremena na vreme neko počne da priča o tome i to se završi sve na običnoj priči, da treba, da mora, da ovo, da ono?
Nema sumnje da naše društvo to uopšte ne prepoznaje kao, kao problem. Uglavnom su to priče ovoga tipa, jel, šta se dešava sa mladima koji napuste zemlju. Međutim, ja bih rekao nešto drugo, rekao bih nešto o ovom odnosu štete i koristi. Po mom sudu, naše društvo i država ima ogromnu štetu od odlaska mladih u inostranstvo. I to na više nivoa. Ajte prvo da pomenemo ove fertilni, recimo, ove razvoje. Kad vama mladi čovjek napusti zemlju, pa nije samo on odnosio svoje znanje, on je odnosio svoju mladost, znači svoju decu. Znači, to je jedan udar na demokratsko i ovako izuzetno loše stanje u Srbiji. Međutim, imate i ove druge razloge koji su prosto nekako na margini. Svaki student koji odlazi, on je odneo nešto što je uloženo u njega. Znači, društvo i država školuje mladog stručnjaka. To košta. I to ne košta malo. I znači, vi dajete, znači, gotovog stručnjaka nekoj zajednici, nekom društvu, gde on realizuje ono što je ovde stekao. Znači, vi ste uložili u mladog stručnjaka, a on svoje znanje realizuje na drugom mestu. E sad, šta tu može da se učini? Ja ću tu izneti jedno mišljenje koje nije baš uobičajeno, nije tipično. Ja mislim da tu mora da se uvede jedan drugi način finansiranja studenata. Ovo budžetsko finansiranje, to treba preispitati u tom smislu da to može da bude besplatno, ali uz uslov da se ono što je uloženo, da se tačno zna koja je cena studija, da se to vrati, da to student vrati kada se zaposli. A on može to da vrati što je uloženo u njega ili u zemlji, ne mora, ali ako ode u inostranstvo, znači, on, to se reguliše ugovorom, on će naravno biti u obavezi da ono uloži, jel da, određenim ratama. Znači, to je jedini način da vi racionalno rešite ovaj problem. Dakle, vi ne ograničavate mladim ljudima odlazak u inostranstvo. Molim lepo, znači, imate pravo da živite ovde u Francuskoj, Rusiji, gde kod hoćete. Ali mi ovde koji izdvajamo, znate, mi finansiramo studente na budžetu. Mi svi dajemo iz naših poreza. Zašto bi mi gledali tako na ono, na korišćenje sredstava koje mi izvajamo?
Ali znači, vi mi niste omogućili kao lekaru da nađem posao ovde. Zašto me kažnjavate sada da vam plaćam? Primorali ste me da odem na neki način?
Ne, niko nije primoran. Niko nije primoran.
Pa kako nije ako ne može da nađe posao ovde, može u Sloveniji?
Pazite, postoje, pa dobro, to je ovo što smo govorili na početku, reći, smanjite kvotu, znači tu može nešto da se uradi, ali imajte u vidu i taj objektivan problem. Privreda, ne samo naša, svetska, će se sve više suočavati sa smanjenim mogućnostima zapošljavanja. Prosto tehnika je tako napredovala da izbacuje ljude s posla. Prosto, to je objektivna jedna činjenica i ne smemo da je zanemarimo. Ali, ako imate tržište, onda država, znate šta, ona ne mora da vam nađe i posao. Vi se snalazite, to je tržište. Jedino što bi mogla neki sistem stipendija. Pa onda, naravno, ako vi stipendijate, znači vi, on, njega već čeka posao. Ali, molim vas, taj problem, ako se ne postavi na ovaj način, on će sve više koštati našu zemlju, kažem, i ekonomski, i kadrovski, i intelektualno, i demografski. I to je, znate, jedna veliki izazov za Srbiju.
Ekonomska logika naravno nalaže da ako investirate u nešto, očekujete da vam se ta investicija višestruko isplati, ili makar da vam se vrati ono uloženo. Oni koji se školuju na budžetu jesu državna investicija. I ovako kako je sada, to je propala državna investicija. Uglavnom odlaze ljudi sa državnih fakulteta. Koliko znam, retko koje se tržište rada u inostranstvu, samo se malo odmaknite, molim vas, od mikrofona. Retko koje se tržište rada u inostranstvu interesuje za ove privatne fakultete, pa čak i za društvene. I ako bi bilo tako kako vi kažete, niko ne bi ovde bi se obrazovao za sociologa, za filologa, za istoričara umetnosti, jer to ne treba državi. I onda bismo ostali puni
zaključak, kako ne bi ne treba državi, pa to su takozvane društvene nauke, znate kako prirodne nauke ovladavaju prirodom, a društvene nauke pomažu da mi popravimo društvo i da napravimo društvo, tako da i te kako važno da to znanje bude u fondu.
Ne, ne kažem da to znanje tamam posla, nismo se dobro razumeli, nego sam samo htela da kažem, retko ko će privatno da plaća da se obrazuje za društvene ili jako mala potreba.
Dobro, to u redu, to slažem se.
Dobro,
da, a i ta, ali kada ti društveni fakulteti imaju malu prođu u inostranstvu, pošto to je vezano za sistem društveni, recimo, ne znam, ako ste biti pravnik ovdje u Beogradu, ali vi možete biti advokat u Sjedinjenim Državama ili u Engleskoj. Prosto je drugačiji sistem, pa se manje traži, ali najveću prođu imaju ovi privatni fakulteti, oni i ne školuju zanimljiva, kako bih rekao, zanimljiva za inostrano tržište. Ne školuju tehniku, ne školuju prirodne nauke.
Ma menadžment, uglavnom menadžment.
Nego je menadžment, a oni toga, hvala Bogu, imaju i ne treba im više nego
ali
što imaju.
Ali evo ovde ću da parafraziram gospodina Avramovića. Zar mi ne postajemo kadrovska kolonija Zapada? Školujemo od našeg mizernog budžeta stručnjake, oni odlaze i služe razvoju moćnih i bogatih država. A mi ostajemo uskraćeni za najbolje i osuđeni da mediokriteti, da ne kažem polupismeni ljudi, odlučuju o našem razvoju, o našem planiranju, analiziranju, strategiji i u krajnjoj liniji o našem životu. Evo, recimo da pođemo od toga, šta biva sa univerzitetima kada odu najbolji? Dakle, ostaju neki koji su manje dobri i oni školuju, a njihov proizvod će biti lošije kvaliteta nego da ih školuju oni najbolji, je li tako?
Da, uglavnom je tako, mada ne u potpunosti, jer institucija je nešto što je važno za obrazovanje ljudi, prvenstveno važno. U instituciju naravno čine ljudi, ali ako je dobro ustrojena bila institucija, recimo fakulteti konkretno, što je kod nas inače bio slučaj, pa i sada jeste, onda ako tako mogu da se izrazim i sa malo lošijim igračima, vi ćete imati kvalitet zato što imate dobar sistem, ali naravno ako sad neprekidno imate lošije i lošije kadrove, i institucija će da pada. To je van svake sumnje.
A kako vi komentarišete ovu ideju i predlog gospodina Avramovića da se vraća uloženo?
Pa jedan ta ideja nije nova. Ta ideja,
jedan doktorant košta 250.000 eura, jedan doktor nauka. Evo, gospodin Obradović je da nas sve košta ovde 250.000 eura kad doktorira i on će možda da ode u Emirate ili negde da bude.
Kad smo kod toga,
trener.
Ta ideja postojala u bivšoj Jugoslaviji kad je protok kadrova bio još intenzivniji nego sad. Ranije su ljudi odlazili pa se vraćali, recimo tako sam i ja u jednom periodu svog života
radio. Dobro, vi ste išli na usavršavanja.
Pa da, mnogi su išli po godinu, dvije, tri, pet godina pa se vrate i to je bilo uobičajeno. Ali je tada se razmišljalo o tome da se položi depozit onih ljudi koji odlaze, recimo on ode na usavršavanje jer je to u interesu njegovog instituta ili univerziteta, a postoji mogućnost da se ne vrati. Za slučaj da se ne vrati, govorilo se o tome da ostavi depozit koji je bio nadoknada za jedan dio troškova, ne za sve, ali jedan dio troškova.
Ali onda ste imali depozite. Ko sad ima depozit ko ode? Šta može da položi? Onda ste vi i imali neki novac, je li tako?
To nije nikad uvedeno, ali se o tome razmišljalo.
Pa, mislite da je to sad dobra ideja da se o tome razmišljamo?
Ja mislim da je najbolja ideja imati kvalitetno društvo koje bi bilo privlačno, ne samo za ove ljude odavde, nego za strane ljude da dođu tu da, pa da rade. E, ako imate takvo društvo, i na tome u stvari treba raditi. Inače, nikakvim stegama mi nećemo uspjeti da zadržimo ljude ako atmosfera je loša, ako je loša, ako se živi najgore možda u Europi i izgledi su da će biti još gore.
Ali da li obrazovna politika Srbije pospešuje odlazak mladih ili ne?
Pa, znate kako, neku ruku i da i ne. Vi imate problem sa dve stvari. Odliv mozgova kao prvi krucijalni problem koji se javlja danas kod nas mladih i drugi problem je kako vratiti stručnjake. Odnosno, kako naterati, po znacima navoda, te ljude da se vrate. Postoji dosta primjera. Znate kako, i siromašne i bogate zemlje se susreću s ovim problemima. Naravno, siromašne zemlje su u takvoj poziciji da oni moraju jednostavno da slušaju kako diktira tempo neka druga moćna država. Najveći problem je siromašnih kako držati vezu s onima koji su otišli. Evo, rekao nam je dekan da fakultet za fizičku hemiju održava komunikaciju. Nije to slučaj s ostalim fakultetima. Ne mislim na Univerzitet u Beogradu, mislim na celokupne sve univerzitete, i privatne i državne. Retko ko se, nažalost, danas bavi studentima koji su otišli u inostranstvo. Samo pojedinci koji su davali preporuke, koji su bili korektni za vreme studija, oni su ostali u komunikaciji. Nemaju fakulteti, ne vode jednostavno, većina fakulteta u Srbiji ne vodi računa o studentima mladima koji su otišli. Vi imate slučaj Albanije i Turske, koje je za pohvalu. Šta su oni uradili? Oni su uspeli da u posljednjih nekoliko godina vrate svoje stručnjake u svoje zemlje, tako što su u Albaniji napravili određen sistem, odnosno napravili su grupu gdje su stručnjaci koji se vrate u Albaniju kvalifikovani u smislu dobiju određen broj bodova i oni imaju prednost za zapošljavanje. Naravno, njihove plate su veće. To Turska također sad doživlja u prethodnih par godina, takozvani povratnici koji dobijaju prilikom zaposlenja određen broj bodova, automatski država iz svog budžeta finansira to. Jer oni su uvidjeli da ako ja finansiram studente na budžetu i taj student meni ode, mi smo te pare bacili. Onda na koji način mi možemo da vratimo studente? I ne vjerujem da bi sad u 21. veku mogli da uvedemo i ovo što je ranije nekada bilo, što ne kažem da je loše, da svaki student koji ode, koji je završio ovde, zaposli se, dužan je da jednostavno vraća možda neka sredstva koje je država uložila ako ti nećeš da radiš u državi i da plaćaš porez upravo toj državi koja je tebi da omogućila da ti studiraš.
Ali nije neće da radi, ne može da nađe posao.
Neće da radi i zato mladi neće da rade ljudi koji jednostavno su toliko uložili 6, 7, 10 godina učeći ovde, jednostavno ne žele da rade poslove fizičke neke ili da konobarišu ako su oni uložili 10 godina svog života i hoće se baviti time. Ako već hoće to da rade, odnosno moraju, prinuđeni su, onda će to isto da rade inostranstvo.
Pa dobro, kakav je vaš stav? Naravno, sloboda izbora životnog puta i opredeljenja, to je svakako neprikosnoveno pravo i to nećemo da dovodimo u pitanje. Ali kako vratiti novac ovoj siromašnoj zemlji koja, kažu, uložila 250.000 eura. Imate li vi ideju?
Pa evo, znate kako, jedan resorni ministar je izjavio da je veća šteta u posljednjih nekoliko godina država doživjela tako što su mladi otišli iz države nego što smo preživjeli bombardovanje.
I
šta treba da se uradi? Jednostavno, šta? Treba se stvoriti tržište i da se omogući tim ljudima da se vrate i da oni budu adekvatno plaćeni. Ako ih je svet prepoznao i ako su oni kvalitetni u nekoj Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji ili Americi, svako ko su onda kvalitetni za nas. Mi njihovo znanje i iskustvo koje su oni stekli tamo, ako uspemo da pretočimo kod nas u državi, mi ćemo biti tada uspešni. A međutim, ono što je realnost, to se ne dešava.
Upravo to hoću da spitam.
To se ne dešava.
Resorni ministar je to izjavio, a koliko je po vama to realno?
Pa ja mislim da su još veće štete.
Treba
nego što
stvoriti tržište rada.
Pa da, ministar je izjavio čak i cifru otprilike koja je to šteta, a ja mislim da je još veće štete nego što je ministar to rekao.
I ali pouka
jeste da, i poruka, verovatno, da država sa svim nekim svojim kapacitetima i sa nekim institucijama treba podhitno da se bavi o problemima koji se pojavljuju kao fenomen odliv mozgova. Jer ako to ne budemo, ako znate kako, jedan pametan čovjek je jednom rekao, ako hoćete da urušite neku državu, urušite samo sistem obrazovanja i vi ste uspjeli u tome. I to je ono što ste vi malo pre rekli. Vodit će nas ljudi koji su završavali...
Pa da li smo uspjeli u tome, imajući u vidu da kad kažemo strane investicije, da dolaze kod nas gotov tehnološki proces, mašine, kadar, stručena, mi samo nudimo prostu radnu snagu.
Pa znate kako, ja sve mislim da, kao i većina mojih kolega, da se, nažalost, u ovoj Srbiji sve svodi na demagogiju i mi ćemo danas i pričati ovdje o ovim problemima, na kraju ćemo izaći iz ovog studija pa ćemo pričati, i profesor i ja smo i x puta i razgovarali i na Senatu i posle savjeta i Senata i svih sastanaka o ovom problemu. Jednostavno, mi smo izrasla država gdje ćemo samo da se vodimo demagogijom i gdje ćemo svi da pričamo kako imamo problem i imamo izvrsne stručnjake kao što su ova dva gospodina danas sa nama. Međutim, ta dva gospodina će retko ko da pita u ovoj državi kao i bilo koga krucijalno da da predlog i plan. Ne, nego jednostavno ti si deo sistema i evo možeš da radiš tu, da pošleš deo sistema i mi ćemo vidjeti na koji način ćemo to da realizujemo. Ne, ja mislim da ako postoji, a postoji, zaista imamo izuzetne stručnjake, mislim da treba malo i struka da se uključi u sve ovo i ako se vidi da je prezasićenost prisutna u Srbiji, ako imamo toliko univerziteta koliko imamo, ako vidimo da, da nama ne da nije potrebno 10 nekih profilisanih stručnjaka, ajde sada ne želim da imenujem bilo koga, pa onda šta mi moramo da uradimo, to svi znaju. I opet se ništa ne dešava.
A s druge strane, također ono što je... Izvolite, prosim.
Okreni, obrni se, svede na državu.
Sve se na državu. Država je ta koja mora
još,
to uraditi.
Ili još što je gore, ja mislim da je društvo u lošem stanju. Odnosno, društvo je jedna ovako amorfna masa bez prepoznatljive strukture i ono nema predstavu o potrebi sopstvenog razvoja. I pošto nema tu predstavu, ono nema ni ideja, nema ni projekata. Kad bi, u stvari, da biste napravili kvalitetno društvo, treba da imate dobre ideje. Te dobre ideje bi trebalo od nekuda dođu, od nekih ljudi. Očigledno da ti od kojih to moglo da dođe se ne čuju. I to tako se vrti u krug i možda će vječno da se vrti u krug. Niko nije rekao, mi smo nekad bili zemlja u ekspanziji, mislim na bivšu Jugoslaviju, zemlja respektovana, razvijena, bogata. Nije rečeno da će to ponoviti, ima zemalja koje vjekovima tavore. Možda će to da se, ja se nadam da neće, ali...
Ali imam utisak, ne mogu da se oslanim na neka istraživanja, da su ovdje obrazovani i svršeni studenti, na njih se gleda sa velikim podcjenjivanjem, toliko budala završio fakultet. Profesori i na fakultetu i u srednjoj školi su spali na takvu ivi, na margine društva, niti su poštovani kao što su nekada bili, da ne kažemo moje vreme, niti imaju ugleda. To se sve urušilo, tako da je najbolje snaći se, umuvati se, iskoristiti rođačke veze i trenutnu situaciju, jednostavno biti snalažljiv, a ne obrazovan i znati nešto.
No, vidite da, da je novac postao ključna vrednost.
Da.
Jednostavno, to je na vrhu svih pojedinačnih vrednosti i to određuje i ponašanje i ideje. Uvijek će biti problematično društvo, ne samo naše, svako društvo. Tu imate uvijek prostor za razne ideje. U društvu imate mnoštvo interesa, mnoštvo ideja, mnoštvo shvatanja, pogleda. Prema tome, to je nešto što je očekivano. Međutim, država je ta koja organizuje društvo i naravno od nje treba očekivati određene odluke i to je mjesto gdje se odlučuje, društvo razgovara. Pa i ovo je jedan prostor javnosti koji ja ne bih podcjenjivao. A kad je reč o ovom odlivu mozgu, a povezano je sa javnošću, evo, ja sam i pisao nešto o toj temi. Ja sam siguran da bi ova ideja, koja je po mom dubokom uvjerenju racionalna, znači je racionalna u tom smislu, kad uložiš nešto, šta dobiješ? Uloženo, dobijeno. Prosto to je moderna racionalnost. Da bi ta ideja naišla na veliki otpor, ne bi bila, ne bi bila, ne bi bila prihvaćena jel, od najvećeg dela javnosti. Da.
Ali s druge strane, tehnološki razvijena društva imaju veliku korist, ovde ću vas da citiram, od uvezenih stručnjaka i naučnih kadrova. Vi kažete to je veća korist od kolonijalnog eksploatisanja prirodnog bogatstva u domorodačkim društvima. Dakle, treba imati u vidu i te trendove na globalnom nivou.
Pa oni su neophodni.
Da neka bogata društva lako dobijaju pametnu, jeftinu radnu snagu, intelektualni kapital.
To bi trebalo
da, izučiti. Da, i koliko će se oni zadržati ovde. To da, sve ima nešto
svoje.
To
je glavni trik, postati takav ili sličan.
Problem je...
Dobro, raznorazne su okolnosti u tom smislu, ali ako je znanje osnov za razvoj i obrazovanje, mi možemo da se pitamo da li ćemo ikad ponovo, što ste vi rekli, malo pre, postati razvijena zemlja ili stvarno jedna kolonija koja će samo služiti kao radna snaga i za sirovine koje ih ima ili nema i za tehnologije koje su prljave i koje su zastarele i tako dalje i tako dalje. Izvolite.
Pa znate koji je problem? Pre 11 godina kad sam ja završao osnovnu školu, evo sad ste malo pre vi rekli, tada su nastavnici za nas bili, kao i profesor kad sam ja upisao fakultet pre 7 godina, zaista bili izuzetni i poštovani. Međutim, to se iz godine u godinu menja i nažalost moji prijatelji koji su nekoliko godina stariji od mene, koji rade po školama u Srbiji, imaju ogromne probleme. Tako da ja mislim da što se tiče prosvete, pa to sam jednom prilikom razgovarao sa ministrom gospodinom Verbićem, mi moramo da se okrenemo pre svega decom našom, znači da se okrenemo ka tom nekom osnovnom obrazovanju. Ja se ne slažem da deca treba biti zaštićeni kao beli medveti, imaju svoja prava i ostalo, pritom što svi oni znaju koje su njihova prava, a obaveze ne. Iskreno, taj način sada trenutno i trend koji forsira ministarstvo ili Evropska unija ili kogod, mislim da nije dobar za nas, pošto smo mi totalno drugačiji mentalitet. A drugo, što se tiče odljeva mozgova, nažalost, dobri studenti su ovde ismevani, dobri studenti su ovde automatski konkurencija, pa i tim profesorima na fakultetu, pa i svim zaposlenima u državnim institucijama i u privatnim kompanijama, i onda oni sa velikom gorčinom odlaze odavde. Da, jedna anketa je pokazala preko 70% njih bi se vratila, vratila bi se na nekoliko dana jer im Srbija nedostaje, nedostaje im prijatelji, porodica, da. Ali niko se od njih ne vraća, retko ko, to preko 95% ljudi ostane.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Nadamo se da je ova emisija doprinjela bilo kakvom sagledavanju ili razmišljanju o borbi za vlastiti intelektualni kapital. Prvi korak je najvažnija, to je uočavanje problema. Imali ste priliku da čujete doktora Zorana Avramovića, sociologa, profesora doktora Šćepana Miljanića, fizikohemičara, i Miloša Obradovića, doktoranta, studenta prorektora Beogradskog univerziteta. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.